ኣሜሪካ ብ22ን 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሰዓት ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ ሰሉስዩ 10 ለካቲት 2015 ወይ 2 ለካቲት 2007 ዓመተ ምህረት። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ለንቅነ ክላዓል ዝቐነየ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሰበስልጣን ክልተን ሃገራት ኣዛሪብና ኣለና። ርእቶኹም እውን ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክታል። ብዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን።
የቀኒለይተወለ ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ለዘብተኛ እስላማዊ ጉጅለ ሶማልያ ምስ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ማእኸላይ ሶማልያ ኣብ ዘካይዶ ውግእ እንተወሓደ 12 ሰባት ከም ዝተቓተሉን ካልኦት 30 ሰባት ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። ግጭት ዝጀመረ ተዋጋእቲ ኣሕሉ ሱና ዋል ጃምዓ ካብ ዋና ከተማ መቃድሾ ብኣንፈት ሰሜን ኣስታት 400 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ጉሪኤል ንዝርከብ መንግስታዊ መደበር ድሕሪ ምጥቋዖም እዩ። ወታደራት መንግስቲ ካብታ ከተማ ተደፊኦም ምውፅኦም ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ገ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ጉጅለ መንግስቲ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ኣብ ዘካይዶ ግጥም ቅድም ክብል ንመንግስቲ ይድግፍ ነይሩ። ምክንያት ናይ ሎማዓንቲ ሰሉስ መጥቃዕቲ ኣሕሉ ውክልና ስልጣን መንግስቲ ብደረጃ ከባብን ሃገርን ሕቶ ኣልዒሉ ምስሓብ ብምፍጣሩ እዩ። ሰበስልጣን ጣልያን ሓያል ዛሕልን ከቢድ ማዕበልን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሜዲትራንያን ይሰግሩ ካብ ዝነበሩ ስዱዳት እንተወሓደ 29 ኣፍሪካውያን ናይ ነብሶም መጠን ሙቐት ወሪዱ ምማቶም ኣፍሊጦም። ሓለውቲ ወሰን ማይ ጣልያን ስዱዳት ፅዒና ካብ ሊብያ ኣብ ዝተለዓለት ጀልባ ንዝነበሩ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ናይ ርዱእና ደወል ኣብ ዘስምዐሉ እዋን 7 ሰባት ሞይቶም ከም ዝረኸበ ሓቢሩ። ብሓያል ማዕበል እናተደፈት ኣብ ወደብ ላምፓዱሳ ኣብ ዝበፅሐ ጀልባ እውን 22 ሰባት ከም ዝመቱ እቲ ሓላዊ ወሰን ገሊጹ ኣሎ። ብምሉኦም 29 ዝመቱ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ሰብኡት እዮም። ካልኦት 76 ስዱዳት ግን ብሂወት ኣትዮም ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ላምፓዱሳ ጊንሲ ኒኮሊኒ ሜር ኖስትሮም ብዝብል ዝፍለጥ ስርሒት ህይወት ምድሓን ጣልያን ስለ ዝሰረሰቶ እዩ ኢሎም። እቲ ስርሒት መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ስደተኛታት ፀዓና ጀልባታት እናደለየ ናብ ወሰን ዘምፅ እዩ ነይሩ። ስርሒት ሜር ኖስትሮም ዝጀመረ ሓንቲ ጀልባ ኣብ ላምፓዱሳ ኣብ ጥቅምቲ 2013 ኣቋፅረ ፍርንጂ ተገልቢጣ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ልዕሊ 360 ሰባት ምስ ሞቱ እዩ። ናይ ናይጀርያ ተጠርጠርቲ ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ኣብ ውሽጢ ካሜሩን ትማልሰኒ ኣብ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ካብ ዝነበሩን ዓፊኖም ካብ ዝወሰድዎምን ንገሊኦም ቀቲሎም። ካብቶም ዝጨወይዎም 20 ተሳፈርቲ ነቶም 7 ቀቲሎም ረይሶኦም ኣብ ደቡብ ካሜሩንን ናይጀርያን ደርብዮሞም ኣለዉ። ብመሰረት ንቪኤ ቃሉ ዝሃበ ናይ ዓይኒ ምስክር እቶም ጨወይቲ ንሰለስተ ዝኣረጋ ደቂ ኣንስትዮ እንተሰደዱ እውን እዚ እውን ካብ 11 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚአን 8 ኣዋልድ ሓዊሱ ን10 ሰባት ጨውዮም ከም ዝርከቡ እቶም ዳይረክተር ሓደ ቤት ትምህርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፓርላማ ኒጀር ኣንጻር ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ዝዋግኡ ወታደራት ንምልኣኽ ትማልሰ ንምሸት ብሓደ ድምፂ ወሲኑ። ኒጀር፣ ናይጀርያ፣ ቻድ፣ ካሜሩን፣ ቤንን ኣንጻር ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ኣኽራሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝዋግኡ 8750 ወታደራት ንምልኣኽ እናተዘራረቡ እዮም። ፓርላማ ድምፂ ቅድሚ ምሃቡ ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራም ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኒጀር ንእትርከብ ከተማ ዲፋ ኣጥቂዖም ነይሮም። ኣብ ዙርያ ክፋላት መብዛሕትኡ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዳርጋ መዓልታዊ ምፅማት ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንድኻን ሃብታምን ብሓባር ተንኪፍዎ ኣሎ። ንምዃኑ ብድሆታት ምምንጫው ሓይልን ምውላዕ መብራህትን እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ጌብጃ ስለ ዝሰርሖ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ናይሮቢ በረድ ናይ ዘፍሪ ትካል ሓላፊት ቤቲ ምበቲ ብሰንኪ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንግዳ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ትገልጽ።
ዝሓለፈ ሓደ እዋን ንሰለስተ መዓልትታት ብዘይ ኤሌክትሪክ ስለ ዝነበርና ዝኾነ ይኹን ክንሰርሕ ኣይከኣልናን። ማሽናትና መዝሓለ ክፍልና ኮታስ ኩሉ ስራሕ ብዘይ ኤሌክትሪክ ክንቀሳቀስ ኣይኽእልን እዩ
ኣብ ትካል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኬንያ ተኣማሚንካ ንግዲ ምክያድ ከቢድ ክሳራት ዘለዎ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ትብል ኣተሓሒዛ ኣብ ኬንያ ኮነ ኣብ ካልእ ከባብታት ኣፍሪቃ ዘሎ ጸገም ተደራራቢ እዩ ፍጹም ዕድል ኤሌክትሪክ ዘይምርካብ ምኽባር ዋጋን ቀጻልነት ኤሌክትሪክ ዘይምህላውን እዩ ኣፍሪቃ ግዙፍ ብድሆታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጋጢምዎ ኣሎ 600 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ፍጹም ናይ ኤሌክትሪክ ዕድል ዘይብሎም እዮም 600ታዊ ናይቲ ህዝቢ ዕድል ኤሌክትሪክ ከም ዘይብሉ ይግለጽ ኣፍሪቃ ካብ ካልኦት ዞባታት ዓለምና ዝተሓተ ሓይሊ ትረክብ ግን ዳርጋ ከምዚ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዝኽፈል ዋጋ ትኸፍል ኣብ ምብራቕ እስያ ካብ ዝኽፈል ዕፅፊ ትኸፍል ኣፍሪቃ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ዓለማዊ ኢኮኖማዊ መድረኽ ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ባንኪ ዓለም ኣፍሪቃ ዶናልድ ካበሩካ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንሃገራት ኣፍሪቃ ንድሕሪት ይጎተተን ከም ዘሎ ተዛሪቦም ድኹም ትሕተ ቅርፂ ኣፍሪቃ ንምዝርጋሕ ሓይሊ ዝዓበ ብድሆ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም
It is not possible for our individual 54 countries to have energy security
ነፍስ ወከፍ 54 ሃገራትና ካብ ዘበታዊ ዓቕመን ጥራሕ ውሕስነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህልዎን ኣይክእልን እዩ ሓይሊ ክንረኽበሉ ንኽእል ዞባዊ ዕዳጋ ክንፈጥር ኣለና
ቁፅሩ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክሳብ 25 ብዕፅፊ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር እዚ ድማ ኣብ ቀረባ ፀዓት ፀቕጢ ምሕዳሩ ክቕፅል እዩ ፀዓት ዘይምምሕያሽ ድማ ዝነበረ ዕድላት ንኽሳር ማለት እዩ
ኮንሰርን ወርልድ ዋይድ ዝተባሃለ ትካል ረድኤት ኣብ ኬንያ ዋጋ ምግቢ ብምንሃሩን ብሰንኪ ስእነት ስራሕን ብዓንተቦኡ እውን ኣብ ሽግር ዝነበሩ ድኻታት ናብ ሕሱም ድኽነት ይኣትው ኣለው ኢሉ እቲ ትካል ረድኤት መንግስቲ ኬንያ ንዕፃ ኣብ ድኻ ከባቢታት ከተማ ናይሮቢን ዝነብሩ ኣሽሓት ሰባት ዕሽስ ስለ ዝበሎ እዩ ኢሉሎ እቲ ትካል መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሓገዝ ሰብኣዊ ትካላት ኣብ ገጠር ንዝርከቡ ዜጋታት ምግቢ ማይን ናይ ሕክምና ረድኤትን ከቕርብ ተጸንሐ እውን ኣብ ረሳሕ ከባቢታት ከተማ ንዝነብሩ ዜጋታት ግን ቆላሕታ ኣይሃበን ኢሉሎ ኮንሰርን ወርልድ ዋይድ እቲ ትካል ንመንግስቲ ፖሊስታት ነቒፉሎ ቁፅሪ ብኢቦላ ናይ ዝሞቱ ሰባት ናብ 9152 ደይቡ እቲ ለበዳ ንሰሙናት እናተዳኸመ ድሕሪ ምፅንሑ እዚ ናይ ሎም ምውሳኽ ኣርዩ ኣሎ ብትካል ጥዕና ዓለም ዝወፀ ናይ ሎም ማዓንሰሉ ፀብጻብ ቁፅሪ ሓደሽቲ ሕሙማት እውን ናብ 303 ደይብሎ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ የመን ዝርከብ ኤምባሲኣ ተዓፅላ ምክንያት ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ካብ ዝወርዱ ኩነታት ፀጥታ እቲ ሃገር እናንቆልቆሎ ስለ ዝኸደ ኣብቲ ኤምባሲ ዝሰርሕ የመናዊ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኤምባሲ ይዕፆ ከም ዘሎን ፅባሕ ረቡዕ ካብ የመን ከም ዝወፁን ንሰራሕተኛታት ምግላፆም ዝተዛረቦ ሓደ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣረጋጊፅሎም ኣለው ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ያኒልና ገብረ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሰሓሕበን ፀገም ብሰላም ክፈትሓ ፀዊዑ ሎ ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብጠንቂ ምጉታት ጉዳይ ዶብ ዝጉድኡ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት እዮም ምስ ዝብል እምነት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ እሰማማዐ ኢሎም በትረ ስልጣን ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቲትዎም ኣሎ ይቕፅል
ኤርትራ ኣብቲ ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰየመ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ፈጢሩ ሰራዊታ ካብቲ ግዛኣተይ እዩ ትብሎ መሬት ንኽትስሕብ ከም ዝሓተተ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ገሊፆምና ነይሮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ሓቲትናዮም ከምዚ ይብሉ
የኤርትራዊ ልኡክ ቡድን መሪ ክቡር ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ናቸው ኢትዮጵያ መሬተን ይዛብኛለ
ክቡር ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ እዮም ኣብ ኣኼባ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ንግዝኣተይ ጎቢጣ ትርከብ ዝበሉ ወከላይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ድማ ቀጥታውን ዘየጠራጥርን መልሲ ሂቦምሉ ኣምባሳደር ብርሃነ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓደ እዋን ዝበልዎ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝኣተወቶ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ኣብ ኣስመራ እውን እንተኾነ ኣቲና ክንላዘብ ቁርባት ኣለና ዝብል መልሲ ምስ ሃቡ መራሕቲ ኣፍሪቃ ድጋፎም ብጠቃዒቶም ገሊፆምሎም
أمبسادر أرأي أمس VOA أبزكاد ودحرواي كالم للس نمخانو نايت حبرت حد شعب ومبر President روبرت موغابي بزعبو انتايبلو إلنا يوم أمبسادر ديني غزلو
ول به مجموعه نگر کبر امبسادر برهان گبر کرسوس یتوپیان اقوام بگلز اون بساعت گواهیت نیاو
کد مخلو نگر کبر امبسادر برهانه نمرگس یتوپیا دحری مبرهی مهابم گواهیت نیا نادوو بتقاعیت گلیسون ابزازامی وسانه حبرت آفریقا زدند سبارق او نسیون یتوپیان ارتران افلالایان بسلاماوی اجبا بیفتوح زبیلیون نیزو وانزی ابو منبر حبرت آفریقا پریزیدنت روبرت موگابه نتی میت بزی اجبا بزیم عصیمو
امبسادر آرای دستا ات ایتالیا تطول بزرگ کدوم نلازب زبال مرگسی زفتسم کدوم ایتالیا سرایت کابتن ارتراتو سینیوز به حال کبابی انتصاب درمسح نبسد آل زب کن ملص اینا زبال ملصی هیبا منالو نیمن گستم ملصی انت ایول نیوم نامبسادر دینا.
ده ادیس اقوام ادله میکنی اقوام ناو به ایتالیا بکول یه دنبال کمیشنو که در مسیله جستون فرق تکبر.
زی حدش مرگسی ایکونن دستان حیو بوقن ایتالیا کمیشن دوب زحلف ابوسانه تقبل نانیرنا دوب مسرت علم لخه اسرارحان مترار کافیلنا نلازب که به نبل عمتات حلفو. منگستی ارترا نزیس عویت زینت ایگوالو سلزی ارترا نزیس عویت زی آب زینت اقتلو اون مترار دوب ناتنا مسمع آب زیت حاوسلو هواهو بزعبا مسحاب سراویت کل علای کلن سراویت ایتالیا کابینای کبابی از سحب ما است تقریرو لاموون ناتنا مسوعتا نتوسانه کمی کم نتقبره کافیلنا نزراره بزبیلو.
امبازادر دینا مفتی وسیقم حزبتات ایتالیان ارتران تاریخ هم متأسسار زلوم حزبتاتیم سلزی بنای کلیتیم حزبتات را بعد آمرکیتنا کافیل نان لازب سگردب کن زرار بلو زجب آن اجنداتات آلو زبلیو مرگز ایتالیایلم امبازادر آردستا اب افتاد حق رولاو دب ایتالیا حدش مرگز این مسقام جمیر الله ایلم نیروم حق دیو حدش مرگز دو حیسکم آلو میل نیم نامبازادر دینا.
منم مادیس نگاریم کنسیستنت هیچ فردی که تصدی جمرو
نخطلو ولا حدا حدش نگاریه بلنان زیک ایاریو نوستانی کمیشن تقبلنا نتقبار او کاف ایلنان لازب زبیل سنه مرگسی وزلنا امبسادر آیا حدش یوزبلو آینای کم زخونه نعنا نسورای کنن سلزی حدش پولیسی خون افت اسما کم زیت اتاتنا کرگا گسل کایدلی
امبازادر آرای دستاون به تنک مسحاب منگستات ارتران ایتالیان زود دازلو حزبی کل تن اگراتیو ایلام نیروم. سلزی اتکرول آب تفتحو آن فت معباله مسعبیو تمرات ایون به حال ایم امبازادر آرای. بزعب اور ایتون کبو حتی نیوم ن امبازادر دینا مفتی.
امبازادر رو یه لطفا گروچ حزبچ بلی یونت هایت کم میگود دالویالوتن عصب ملو با ملو گرالله.
مس نفلالن زين السمامة عن زقودة اتهزبي او زبل ابها هلا اتوم امبسادر ملو نملو نقبول اينا اب زربانا قدمي اتوم امبسادر كم او مبالون بزي مكورات النابل نايز سنحنا نتبيو مفللاي ربحا يبولون حبراوي صلائي كلتي اوم هزبي دحرتن دخنتنيو حابيرنا انتار صلاتنا نوفرنا نبرزلنا سلازي اتي نسوم زبولوا زقودلو نگر يبولون تسترف نگر منگستم نتونستم زبال و کتکبری نان صبحزلنا.
منگستی ایتالیان لازبیبل منگستی ارترادوما سراویت یسحب یبل کاب تمکرو کنم مهر انتخاینو نظام کل تمنگستات که قراروین سلام کمال لسن زت خالو مدراو حیلی یلن اما مودعت او انتاییو خون ایل نیوم امبازادر دینا مسایگزیه انتای کم زمیت سن مجمعات زیکالیو انتخاین دلیت زبی کس عریو زبال امنتالنا اتوب مرحت استفاد را حاس ارکو گریو مرحتی لبی انتات رایو یو زمرت ابزربانا مسبر كت زبولو ناب اديس ابابا زمت ومرحتي بزعبات مسحاب مس ايرتران الزراربلو انا مرحتي ايرتران مجمري حرايلوم ملكتي هبومو دحاري سوروم سلوزي ازي حادا معالتي كفتسم ايو إلنا انا تصفى نقبر إلو
سمعوا زلكم كاب واشنطن دمس امريكا يمكن حلف كلام طيق مس امبسادر جرما اسمرام نای ایتیوپیا قدمای منیستر هایله مریم دسالنگ زحلف سومون پارلمان هاگرام کزارو بخلو ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ኤርትራ ናይ ባህሪ ለውጢ ከም ዘይገበረትን ንኣሸበርቲ ምድጋፋ ከም ዝቐጸለትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ስለ ዝተረድዑ ኢሎም ነይሮም። ምኒ ኣፈወርቂ ንኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ምላሽ ሓቲታቶላ ኣብቲ ዝተባህለ ርእይትኡ ብምሃብ ይጅምር።
ቅድም ቀዳድም ኤርትራ ከምኡ ኣይገበረትን። ካልኣይ ግን ኣነ ዝገርመኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ካበይ ኣምፂዎ ነዚ ዘረባ ኣይርዳእኒ። ነቲ ማንም ሰብ ክንብቦ ዝኽእል ዝወፀ ሪፖርት እንታይ ዝብል ብሓፂሩ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኢድ የብላ ናብ ሶማልያ እዩ ዝብል። ካልኣይ ነጥቢ ግን እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ሞኒተሪንግ ሩክ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ስለዘይፈቐደትሉ ስጋዕ ሱ ትገብር ክፀንሕ ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ፍጹም ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ዘረባ እዩ ንፓርላማ ኢትዮጵያ ምፅራፍ እዩ ነቲ ህዝቢ እውን ምፅራፍ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣንቢቡ ክርድኦ ዝኽእል እዩ።
ምክንያት ናይቲ ማዕቐብ ንዋሕዳ እንታይ እዩ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብመሰረት እኮ ማዕቐብ ክህሉ ኣይነበሮን። ኤርትራ ኢድ ኣይነበራን። ብክልተ ምክንያት እዮም ማዕቐብ ገይሮም ብሓሶት ዝተመስረተ ኣብ ሶማል ኣልሸባብ ትድግፍ ያ ዝብል እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ጅቡቲ ናይ ዶብ ፀገም ኣለዋ ብዝብል እዩ። እዚአን ክልቴን ኣብቲ ፀብፃብ ቀሪበን ከም ተረኣያ ቀዳማይ ኣብ ሶማል ትድግፍ ከም ዘየለ ኣረጋጊፁ። ካልኣይ ናይ ጅቡቲ እውን ብናይ ቀጠር መገዲ ተታሒዙ ናይ ቀጠር ሰራዊት ኣብ መንጎ ይብን ኣሎ። ስለዚ ክልቲኡ ስለተፈትሐ ወላት ናይ ሓሶት ክስቲ እቲ ሳንክሽን ክህሉ ኣይነበሮን ክላዓሉ ነይርዎ። ንምንታይ ቀፂሉ ዝበሃል እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ክልተ ግዜ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ። ብድሕሪኡን ኣብ ፖለቲካ ናብ ገለ ክኣቱ ጀሚሩ እቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ናይ ረጅም ቸንጂ ክደፍእ ናይ ግምጣል መንግስቲ ስለዚ ኣይንቅበሎን ስለዝበልና እምበኣረይ ስጋዕ እሱ ዝኸይድ እዚ ጉዳይ እዚ ቁሩብ እንተፀንሐ ሓይሽ ይግበርናት ውሳኔ እዚ ዋናዊሕዎ።
ኣምባሳደር ግርማ፣ ብዙሕ ግዜ ማዕቐብ ክግበር ከሎ ሃገራት ገለ ዝድግፈአን እውን ኣብቲ ባይቶ ፀጥታህልዋሞ ይከራኸራለን። ኤርትራ ግን ንዓኣ ጠጠው ኢሉ ዝከራኸረላ መሓዛ እውን ኣይረአን እሞ እዚ ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ደኺማ ወይ መሓዙት የብላን ወይ ናይ ባህሪ ፀገም ኣለዋ እዩ እምበር ዝብል ኩነታት ይለዓል እሞ ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ኣምባሳደር ግርማ፣
ክልተ ጌጋታት ኣለዉ እዚ ትንታኒ ዝካትዑ ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ተኻጭኡ ብድሕሪኡ ናይ ቻይና ድሕሪኡ ናይ ራሽያ ኩሎም እዙይ ቁኑዕ ጠብጻብ ኣይኮነን ወገናዊነት ወሲዱ ኣሎ ዝብል ነዊሕ ክቲ ኣካይዶም እዮም ብቐዳማይ ክርአ ዘሎ። ካልኣይ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀጻሊ ትካትዓሉ እያ። ግን ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ኢትዮጵያ ይኮነት ካልኣይ ኮነ ነዚ ኣጀንዳ ሒዝቦ ኣሜሪካ ዝሓዘቶ ጉዳዩ ምስ ኣሜሪካ ድሞ ክትገጥም ኣቕምኻ እውን ኣይፈቅድን። ግን ሓቅን ሓስወትን ገጽ ቀጽ ስለ ዝኾነ ኩሉሻዕ ንገጥሞ ኢና። ንምንታይ እያ ድማ ኣሜሪካ ከምኡ ትገብር ዝብል ሕቶ እንተመጺኡ እቲ እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ብኩሉ ዕቀንታት ይደልይዎ እዮም ዓበይቲ ሓይልታት ንዑ ክቆጻጸሩ። ካልኣይ ድማ ናይ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ናፃን ናይ ዝኾነ ኩርኩር ክትከውን ስለ ዘይትኽእል ኣብ ርእሲኡ ነብሰይ ክኢለ ቁጠባይ ከማዕብለ ስለ ትብል እዚ ተፈታውነት የብሉን። ስለዚ ብከምዚ ክርአ ኣለዎ እምበር ኤርትራ ተነፂላ ዝብል ብከምኡ ዓይነት ክትንተን የብሉን።
ግን ኣብቲ ድምፂ ክህቡ ከለዉ እቶም ባይቶ ፀጥታ እቲ ማዕቐብ ብምሉእ ድምፂ እዩ ዝሓልፍ። ምናልባት ስቕ ምባል እውን ክህሉ ይኽእል። ግን ብክንዲዚ ድምፂ ተቃውሞ ብክንዲዚ ድምፂ ደገፍ ሓሊፉ ዝበሃል ነገር ኣይስማዕን እሞ ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን?
ፅቡቅ ሕቶ እዚ ፅቡቅ ኣርስቲ ኣምፂኢኺ። ቅድም ቀዳድም ወላ እንተተቃዊሞ ሞ ትርጉም እቶን ሓሙሽተ ጥራይ ንድሕር ሒዞም ቪቶ ፓወር ኣለዎ ብከምኡ ክርአ ኣለዎ። ካልኣይ ግን ኩሎም ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ዘለዉ በብናቶም ረብሓታት ከም ዝሰርሑ ዓለም ክትንትን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ብዓለም ደረጃ ክርአ ኣለዎ እምበር ናይ ኤርትራ ዓርኪ ምስኣን ጉዳይ ኣይኮነን። ካብ መጀመርያውን እዚ ብኣሜሪካ ዝተተሓዘ ኣጀንዳ እዩ ንቃለሰሉ ኣሎና ምልዓሉ ድማ ይተርፍን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ነሮም ተማዕቐብ ንኸይለዓል ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ብኣኻትኩም ወገን ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣሎ ዶ ነዚ ዘይፍትሓዊ ትብልዎ ማዕቐብ ንኽለዓል?
ቅድም ቀዳድም ኣይገርመንን ከምኡ ምባሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ። ግን ክንሰርሓሉ ኢና ክብል ከሎስ ኣያሒዝካ ዮም ዝሰርሓሉ ዘሎ እሱ ይኮነን ኣጀንዳ ሒዝዎ ዘሎ ዝሓዝዎ ኣሜሪካ እዮም። ንሕና ድማ ነዚ ኣሜሪካ ነረድኦም ኣለና፣ ንካልኦት ሃገራት ነረድኦም ኣለና። እዚ ፍትሓዊን ቅንዑን ከም ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘይጠቅም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይጠቅም፣ ነቲ ዞባ ከም ዘይጠቅም እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሻዕ ካብ ምቅላሕን ካብ ምቅላስን ኣቋሪፅና ኣይንፈልጥን።
ኣምባሳደር ግርማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ከባቢ ምህዋኹ ቀፂሉ ኣሎ ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ይሕግዝ ኣሎ ዝብል ክስለ ብወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ወይ ጉጅለታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዜናታት ይገልፅ ኣለዉ እሞ ነዚ ከመኢኹም ተተዓርቅዎ ኣምባሳደር ግርማ?
ክልተ ሕቶታት እንዲኸ ሓቲትኪ ሓደ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት እዩ ካልእ ኤርትራ ነዚ ዞባ እዚ ትህውኽ ኣላ ዝብል እዩ። ክልቲአን ፍልል ኣለወን እተን ሕቶታት። ነዚ ዞባ እዚ ዝህውኽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ምክንያቱም ብዝኾነ መዐርቀኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ጎቢጡ ናይ ኤርትራ መሬት ዝሓዘ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ቤት ፍርዲ ዝሃበኒ መሬተይ ጎቢጡ ሒዙሉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሃገር ወላ ብውልቀሰብ ደረጃ ንብረትካ ናትካ እዩ ምስ ተባሃለ እቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ጥሒሱ ንብረትካ ኣይሂብን ዝበለ እዩ ወንጀለኛን ዝዕምፅ ዘሎን። ስለዚ እቲ ኣርስቲ መን እዩ ነዚ ዞባ እዚ ዝድውሽ እንድሕሪ ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። እቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ንዓና ኣይምልከተናን። ክልተ ነጥቢ ግን ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ። እዚኦም ብዝኾነ መገዲ ዝጥቀሱ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ሓይልታት ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ዝተመስረቱ እዮም። ስለዚ ንኤርትራ ኣይምልከታን። ካልእ እዚኦም መንቅስቃሳት ኣብ ለንደን፣ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣብ ኤሮጳ፣ ኣብ ማእኸላይ፣ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኩሉ ቤት ፅሕፈታት ኣለዎም። ስለዚ እዚኣቶም ብዓለም ዝተፈልጡ ምንቅስቃሳት እዮም። እዚ ጓል መገዲ ሒዝካ ዘይኮነ ነገር ምምፃእ ፍልጠት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ዓለምን ምፅራፍ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ኤርትራ ትክሰሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ኢትዮጵያ ትክሰስ እንድሕሪ ነዚ ዞባ እዚ ምርማስን ምዕግርጋርን መሬት ጎቢጣ ዝሓዘት
ግን ኣብ ቀረባ ዝወፁ ዋላ ካብ ኣስመራ ዝተመሓላለፉ ነበሩ ፀብፀባት ነይሮም ብሳተላይት ቴሌቭዥናት እሞ ኣብ መሬት ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ተቃወሚ ሓይሊ ዕጡቅ ሓይሊ ምንቅስቃስ ምስቲ ዞባ ትህውካላ ዝብል ነገር ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣይረኣይኩም ዶ?
ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ዳ ክንደይ 30 ገለን ዝኾኑ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲና ጃሃድ ከይተረፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ መቐለን ኣብ ናዝሬትን እንዳተኣከቡ መግለፂታት ከውፅኡ እንዲኦም ዝውዕሉ መን እዩ ንመን ዘዕገርግሩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ተወኮየ ዝብል ዘለኹ እታ ቀንድን ሓፃርን ጉዳይ መሬት ጎቢጡ ዝሓዘ እዩ ዘዕገርግር ዘሎ። ኣነ እንተዝኸውን ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ሲ ኣብቲ ፓርላማ እንዳመፅ 10,000 ኤርትራ ካብ ዝኸፅእ ካብቲ ናይ መሬት ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዝተዋሃበ ወፂና ኣለና እንተ ዝብል ኣነ ሰላም መፀ ባህላይ።
ኣምባሳደር ግርማ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ዘቕረቡሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብርግፅ ክትህውኸና ከላ ተመጣጣንን እኹሉን መልሲ እናሃብና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንሰላም ዘርጋሕናዮ ኣእዳውና ድማ ኣሎ ንዕኡ ተቐቢላ ድማ ፀገማትና ክንፈትሕ ኤርትራ ናብ ዘተ ትምፃእ ዝብል ነዚ ከ እንታይ ምላሽኩም?
ክልቲኡ ዘየድሊ ዘረባ እዩ። ቀዳማይ ዝፈኸራ ዝኽስስ እዩ። ዝኾነት ዓዲ ንዝኾነት ዓዲ ከምዚ ክገብረ ኢላ ክትፍክር ነውሪ እዩ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ ናይ ተረኣየን ካልኣይ ንሕና ንሰላም ኢድና ዘርጊሕና ኢና ዝብል እዚ እውን መደናገር እዩ። እቲ ብሰላም እኮ ዝመፀ ተፈራሪምካ ናይ መጨረሻን ቀያድን ውሳነ ዝተዋህቦ ካብ መሬተይ ምውፃእ እዩ። ስለዚ ሲ ኣነ ክነግረኪ ንግሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ወፂኡ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ግዜን ብዝኾነ ደረጃ ክንዘራረብ ምስኦም ድልዋት ኢና። ሰላም ደለይቲ ንሕና ንብል ዘለና መሬትናን ንብረትናን ኣረክቡና በጃኻትኩም ኢና። ካብዚን ላዕሊ ናይ ሰላም ፃውዒት የለን። ስለዚ ሰላም ትፅውዕ ዘላ ኤርትራ እያ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ዝጎበጠ ይኮነን።
ኣምባሳደር ግርማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ድሕሪ ናይ ፓርላማ ሪፖርት ዝቕረብሉ ዘረብኦም ናብ ጅቡቲ ከይዶም ነይሮም ወግዓዊ ምብፃሕ ገይሮም። ኣብቲ እዋንቲ ናይ ጅቡቲ መራሒ እስማዒል ዑማር ጎሌ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ፓርላማ ዝበሉ ተመሳሳሊ ዘረባ ከም ዝተዛረቡ ዝግለፅ ዘሎ ኤርትራ ንጅቡቲ ሓዊሱ ንሰላምቲ ከባቢ ትህውካላ ማዕቐብ ከይላዓል እውን ክንሰርሕ ኢና ዝብል ቃልዮም ኣቃሊሖም ዘለዎ እሞ ነዚ ኸ ከመይ ይርእቶኹም?
ጅቡቲ ንዝበለቶ መልሲ ኣይሂበሉን። መልሲ ዘይሂበሉ ምክንያት ብሕፅር ዝበለ ጅቡቲ ብፕሬዚደንት ገለን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዘለዎም ጉዳያት ብመንጎኝነት ቀጠር ክፈትሑ ዝፈረምዎ ውዕል ክታሞም ዘስፈሩሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ገሌ ንዲፕሎማሲ ድዩ ወይስ ንፕራይም ሚኒስትር ሃይለማርያም ክሕጉስ ኢሉ ድዩ ተዛሪብዎ ናቱ ጉዳዩ ኣብዚ ዝህቦ ርእቶ የብለይን።
ምስ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመራ ምስ ተኻየደ ቃለ መጠይቅ ፅባሕ ክቕፅል እዩ። ክሳብ ሽዑኡ ንኣምባሳደር ግርማን ንምንያን ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። نابري توتاتكم
ابن ايتوبيا مشات هو ظلم مكتال سم الله تمرجع هم زيد دالو ما مجدهم جهيد انكم هم تطيقهم ظلم تم حديثنا زغوني هون ات مرتاد مزيكم قرات استقال السلمه الديمقراطيه من دحري تايبلن فاكم جن ثم متغوروا تغوارات قبل كم ديولو فلوتو
اوه ادي سادا استغوري اخيبا كبور امباسادر ارترا اتوارا دسا بتو ساري او ايو زعلا غدا ارترا اي كارهرنا لو لوز هجيزي اد ماي دوغ السودان ار صومال نوح ديجي يطفا لو سلامتا اي ارترا ادزي تو هازا سراتم سلازي تكرهرو ديو ስለዚህ አበርቲ አሁን ተራለሱ ማለብ ዘለውን ሀገራት ኢራን አላህ ነው ኮሪያ አላህ ይዝረበል ናይርትራ ግን አይዝረበል ናሉ ስለዚህ አበግሶን እዚህ ከንቀሳቀስ ከራኔ ላይ በብራህ ወሰቃት ያክል ብሩም
የቀነልና ወሃብ ትሪቶ በቀጥታ ሙዚቃ ስለስተካፍተና ሙዚቃ ከነሐልፍ መርዓት ምልሶት በበራኺ ገብረ ሚካኤል حصنتنا يقصل ازبل زلو اسمع ايوسك
زوم زوماي انت زي كوينو تحت سنجد ماي كم اللي ورك حساب ملست قد في ربا منا وسينا يا حبا قلود حصونك طولكم بيدي ملس مسايك رمي
عاشقين يونا فقوس هدراي
نقول كي الزمان
نقول يدري كل محواتي
وايت وديهم قعنا نملاي ابوحت راسنا تنفش الشاي ما قرد اسمي ازاي توديهم والحلالاي كرد داد ما يتحسني عطي ملاي نبك في النبي ملاكي قدراتي يجي سبيل قبزاني في عدر الراس قبتا صوت فيات لا تفهم بلي علامي كلامي كي كان بيخنا قيلك
بتهلي باي حلالك وما نخاي حلالك وما نخاي نافقة بنتخرمك ومساخة
نافقة تخوين وترساس عيقومل هزعنا قزعنا عسيرة بزعان من أخذ لك سلا زوما يملسوا بقرخوا محزبوا عامت فرقة عامت أنا سلا زيت مامو قمالي تايلة أمو ليك لا زوم زوماي انت زي كوينو تحت سنجد ماي كم اللي ورك حزابه
ما تعالى لزينا لزبتنيا سلاماوي قجل سوماليا أحلو سنا والجامعة مسوى تادرات منقستي أما أخلاي سوماليا أبزكاي دوق انتو حادة عصر تخلط سبات كمستواتلون كالو تسلاسا كمزغوصلون مسخ آخر عيني قليزم سبسلطان طاليان حيال زحلن كبير معبلن ابزنبرو الوان بميديترانيان يساقرو كابزنبرو السدودات انتوحادة سرانت شعاتن افريكاويان ناين نبسو متن مقات وريدو مماتو مفليتم
بزن باركن فانوكم كبرات سماعتنا ساعت ما يأخيلو صباح رابوع بتمساس هالي ساعت الرخبنا اقصاب شعور لوام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.